Og þessa sögu,
Ég vildi ekki skýra þetta, sko.
Nei.
Það voru nú að vegna þess að þetta er fyrir ágættu maður sem að sagði skrifa þetta.
Já, já.
Og...
Er þetta eina sögnin þessa, þessa hóla?
Já, ég hef nú ekki eiginlega neina sérstakar sagnir þá fleiri en þetta. Þetta var aðal sögnin.
Já.
Bæði að hann með einu sinni verið borin baslík eða kista, allt átt að vera í kistu
já.
Og svo aftur að þeir ekki heldur konu lík.
En þeir hafa, en það eru aldrei við engin sögnum að hafa verið grafið í þessa hóli eða menn hafa, eða þeir hafa gert vart við sig sem í þeim voru öðruvísi.
Engar sagnir það hvernig þessar konur áttu þá nú að hafa horfið í hólana. Engar sagnir sem ég heyri því. En vera má að þær hafi einhver tíma orðið til.
Og engin saga frekar það af hverju. Af hver hefur lagt þetta á jörðinu?
Það er engin sögn á það. Ekki mér vitanlega. Og það er náttúrulega dálítið vandað mikið þegar maður getur ekki...
Já, já.
Hefur aldrei heitt neitt þetta, sko.
Já, já. En voru engir, voru nokkru álega blettir þarna í landinu?
Það voru ekki álega blettir, nei, ekki sem okkur var kunnugt En ég er samfærður það, þeir voru það víða, ég hef séð þetta svo iðulega í frásögnum og ýmsum heimildum svona, að þetta getur bara gleymst sumstaðar,
já,
friðlega tapast.